Biz dalada kalmagan ekin, kazağımız var ekin, yerimiz, yurtumuz var ekin.
Sağ
ol. Awda ağayınlar aman bolsun.
Sağ ol.
Mana suumuz aytıp toqtap. Barınşa artı qayrılıp olup jaqsılıqqa ketsin. Kusarlı halkım beri soğuttu. Onlara sabır versin. Bizim yembimiz, bizim ağırımız tek bırak yolmen kirip, bırak yolmen çıkıp jatır. Jan berip, jan berip, künü tünü ayınbay eğbek etip, topraktarını salıp, jıkan jerin bärin ağırda alıp kalamız deyip jantalasıp atır. Jigitlerge, kızlarga, ağırdın ülkendirine bende rahmet. Bizler bala şağana alıp, alan bulmasın deyip şıkıp kettik ağırdan. Yer azamatlarımızla salmak bulmasın deyip, ertengi günü özleri şıkıp kettikten jarday bolatın bolsa, biz bularga jarmaspayık deyip, bala şağana alıp, köngülderi toq, su jerde alıp kaluğa tırsın deyip, biz şıkıp kettik. Bilmeyim endi bul apattın kaydan kirip deytini jok ko, mümkün tövbeni umutup kettik ba, jürekke dünya kirip ketti ma, jürekke akşa kirip ketti ma, bäsekelesip kettik ba. Bırak menin tüsüngenim, jürekimizge dünya kirip tıpta Allah'ını ұмытып кеттік па деп ойлаймын да. Бәсекелестік. Анадан озсам, мынадан озсам. Кеше көрдік қой үйден шыққанда. Ештеңенің де қажеті жоқ екен. Мен дүния қолдың кірі, мал бір күндік дегенде неге айтады осы адамдар? Мал деген өлгенше керек емес па дейтін едім. Жоқ, қолдың кірі бір күндік дегенді кеше түсіндім. Мен қимайтын зат бар ма деп айтыма қарап едім. Ештеңенің де қиған жоқпыз. Бір киіммен баламызды алдық та шығып жүре бердік. Көрдіңіздер ма? Дүния, мал, қолдың кірі бір күндік екен, уақытша нәрселер екен, адамның пейілі ғана екенсің.